Prečítam Žalm 22. a 3. verš. Nech ťa v deň súženia vyslyší Hospodin a ochraňuje ťa meno Boha Jakobovho. Nech ti pošle pomoc zo svätyne a podopíra ťa zo Siona. A ešte Evanjelium podľa Marka, 3. kapitola, 13. až 15. verš. Potom vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil si 12, aby boli s ním. Poslal ich kázať a dal im moc vyháňať démonov. Okolo nás, v našej blízkosti, sa už neraz ozval hlas, v ktorom sme počuli takýto výkrik. Prečítam ho z Evanjelia podľa Marka z 1. kapitoly, z 23. a 24. verša. V ich synagoge bol práve človek, posadli nečistým duchom, ktorý vykríkol takto: Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť. Viem, kto si, ten svätý Boží. Takéto výkriky sa ozvali v našej blízkosti, pretože ľudia nechcú počuť nároky svätého Božieho. Svätého Božieho Syna. Čo ťa do nás? Ozýva sa to aj v kostoloch, v srdciach mnohých ľudí, ktorí nemôžu prijať slovo Božie. V ich srdci sa ozýva počas kázania slova Božieho vzdor. Toto sa ozvalo v synagóge, nie niekde v priestore pohanov. Takže nečudujme sa, keď ľudia, ktorým hlásame meno Ježiša Krista a jeho plán, kričia: Daj nám s Ježišom pokoj. My máme pred sebou iné cesty, ktoré sú oveľa zaujímavejšie. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Dokonca ten druhý výkrik bol takýto: Prišiel si nás zahubiť. Mne to nepomôže, čo ty robíš. Mne toto slovo nemôže predsa pomôcť, naopak oberie ma o životné výhody. Ale nielen okolo nás sa ozývali tieto hlasy a výkriky. Musíme sa priznať, že aj naše srdce tým bolo veľakrát zasiahnuté, dostávalo sa do mnohých pochybností. A naše srdce počase, predtým slobodné, bolo nečakane okupované. Bolo okupované, ale už nie je. Bolo neraz zastavované na tejto ceste. Srdce ako celý človek, lebo srdce v Biblii predstavuje celého človeka. Človeka, ktorý je v súlade s Božou voľou. Bolo, ale už nie je naše srdce takto zastavované takýmto výkrikom, ktorý by mohol preniknúť do nášho vnútra a do vnútra tohto zboru. Prečo si to môžem dovoliť povedať? Preto, lebo Pán Ježiš to nielen hovorí vo svojom slove tomuto zboru, ale vy už nie ste zastavovaní takýmto agresívnym spôsobom, ale vás už nikto nemôže zastaviť tak, ako sa to kedysi stávalo. Takže dôkaz. Ľudia chcú počuť dôkaz. V slove Božom ešte ten dôkaz mnohí nezorientovaní, ktorí nemajú srdce pripravené na počutie, nevidia. Ale ja poviem svedectvo. V minulých dňoch mi Pán povedal, ukážem ti svoje zhromaždenie. Cirkev pánovu, moju cirkev, to, čo sa volá pánovo. Bude tam jeden muž, ktorý má približne 68 rokov, druhý, ktorý má 64 rokov, žena, ktorá má 40 rokov možno, ďalšia, ktorá má 64. Vymenoval vám to preto, aby ste vedeli konkrétnejšie, aká je to cirkev. Muž, ktorý má povedzme 58 rokov a tak ďalej. Títo ľudia, ktorí majú svoj vek, ktorí prešli nejaké chodníky už vo svojom živote, zrazu sú pomenovaní v Božom svetle, pred Božou tvárou, ako Kyriaké, pánova cirkev. To je pánovo. Pán Ježiš povedal, títo ľudia sú moji a cirkev sa volá Kyriaké. Kyriaké, cirkev, pánova. Pánovo zhromaždenie. V Markovi som čítal, že keď pán niekoho zavolá na vysoký vrch, na nejaký kopec nad Košicami, niekde, kde on prvý vystúpi, tak tých, ktorých zavolá, tvoria zhromaždenie. Sú zavolaní zhromaždení. Potom vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu. Nie tých zavolal, ktorí neustále mu telefonovali, obrazne povedané, máme nejaký diplom z teológie, máme z nejakých zahraničných univerzít dokonca, takže máme právo byť v tvojom okruhu. On si zavolal, ktorých sám chcel. A tým je tu povedané v písme, že neustanovuje, ako v niektorých cirkvách sa to zaužívalo, kazateľov, nejaký vyšší biskup ľudský. Lebo v niektorých cirkvách, v ich ústavách je to tak. Musí ťa cirkev posvetiť v zmysle takejto postupnosti. Nejaký vyšší biskup, arcibiskup musí posvetiť niekoho do služby. A tu je napísané, ani jeden z tých 12 nebol nejakým vynikajúcim učencom, ani nemal teológiu, ale pán Ježiš veľkňaz, v Biblii napísané v liste Židom, veľkňaz všetkých kňazov si zavolal, ktorých sám chcel. Prečo si zavolal tých, ktorých som zatiaľ pomenoval len cez ich vek? Lebo povedal, že to je jeho cirkev. A zbytočne by ja som teraz hovoril, či to je alebo nie je, on týchto ľudí zhromaždil. Čo sa stalo v ten deň? Najprv vám poviem, že teraz prežijete jednu zvláštnosť dnes. My to síce robívame tu 20 rokov, ale keď na niečo človek nie je výrazne upozornený, tak mu to môže unikať. Keďže sme účastníci nebeského povolania, ako je uvedené v liste Židom 3. kapitole, tak aj nebeskú reč počujeme a hovoríme nebeskou rečou. A nebeská reč je taká, že to, čo iní ľudia vidia ako pozemské iba, ohraničené časovo, my vidíme v reláciách neba. Preto ten úvod, lebo to, čo vám budem hovoriť, si nemôže všimnúť pozemský človek. A teraz začínam predstavovať tú cirkev tak, ako mi ju pán ukázal. Začnem najprv jednou ženou. Pán povedal, že on je lev z kmeňa Júdovho. Tá žena sa učila najprv ovládnuť v sebe a okolo seba také moci a mocnosti v mene Ježiša Krista, aby nad ňou nepanoval nejaký lev tohto sveta, nejaká mocnosť tohto sveta, ale jediný pán Ježiš, lev z kmeňa Júdovho. Kto sa dáva ovládnuť Ježišom Kristom, môže potom ovládať a riadiť levou tohto sveta. Táto žena mala na volante leva, znak leva. Kedy môžeme riadiť aj ľudí, ktorí sú vo svete veľmi mocní, možno posadnutí niektorí, ako ten v synagóge. Len vtedy, keď sa sám dá najprv riadiť tým pravým levom, tým kráľom života, pánom Ježišom. Inak nemá právo tá žena riadiť nikoho a nejakú mocnosť ani by nedokázala. Ale keďže sa sama dáva, a to je na dennom poriadku, to musí pokračovať, riadiť pánom Ježišom, môže urobiť to, čo pán Ježiš povedzme pri tom posadnutom, to som už nečítal, ale je to tam v Markovi v 1. kapitole, mlč. Ty, ktorý kričíš, čo ťa do nás, Ježiš, mlč. Bol tam jeden muž, ktorý mal na svojom tričku mapu ulic, alebo taký nákres ulic jedného veľkomesta. Pán Ježiš mu niekedy dávno povedal, o tom je dôkaz, s jedným bratom sme to zaregistrovali, ja ťa, muž, ktorý nosíš veľakrát na tričku rôzne mapy, naučím chodiť po tých pravých cestách života, ale najprv sa s tebou budem prechádzať pri mori. Pri mori národov, pri mori jazykov, aby si tie šumy sa naučil si prekladať do srdca inak, nie ako ľudia živelní, ktorí čo začujú, to prijímajú ako pravdu. Takže ten muž musí najprv sa nechať riadiť pánom Ježišom, ktorý je jeho pánom, musí si nechať od neho poradiť, po akých cestách má chodiť a potom môže viesť aj iných po tých pravých cestách života. Pokiaľ ide o to chodenie, tak mám v cirkvi, ten muž je brat tej sestry, ktorú som uvedol ako prvú, mám pre toho muža odkaz a samozrejme tvorí taký archetyp ostatných bratov a mužov zo Žalmu 119., kde je napísané, a je to osobné slovo pre jedného z našich bratov a pre takýchto mužov vo všetkých zboroch, takže kde je napísané v 119. žalme nasledovné. Ako zachová mladík svoj chodník čistý, keď bude zachovávať tvoje slovo? Ako zachováš, brat, ktorý máš mapu na tričku, svoje chodníky čisté, aj vo veľkom meste, keď budeš zachovávať pánovo slovo? Takže šumy ostatných slov tohto sveta už nad tebou nebudú vládnuť. Už ťa nezavolá nejaký človek z tohto sveta, poď na moje cesty, poď k mojim stolom, ktoré sú plné dobrot. Ja mám svoje dobroty. Bol tam ďalší muž, ktorý sa skláňal nad pôdou a burinou, aby ju vytrhával, aby ten okruh, kde malo rásť nejaké ovocie alebo nejaké plodiny, bol vyživný a aby tie plody sa narodili. Tento text, tento muž už mal dávno, keď ešte len nastupoval do veľkého úradu na jedno veľké poslanie alebo na vysoký post. Už vtedy mal slovo, nevytrhávaj nič predčasne, ale jedného dňa ti dovolím vytrhávať burinu. Kedy je ten čas? Keď vieme, že sa blíži žatva, keď vieme, že na konároch stromov už ovocie dozrelo a môžeme ho oberať a vtedy zbadáme aj zhnité, aj také, ktoré tam nepatrí. Jednoducho zrazu ten muž sa naučil, čo na tom strome alebo čo okolo tej zeleniny nemá byť. To sklonenie sa a vytrhávanie buriny bolo, musíš sa učiť najprv nechať vytrhávať burinu zo svojho srdca. Dovoliť to pánovi a potom dennodenne budeš mať veľkú autoritu a moc a budeš už môcť v čase príhodnom, v čase žatvy rozdeľovať, čo je kukol a čo pšenica, čo je dobré ovoce a čo zlé. Doteraz si to nerobil, lebo si nemal moc od pána. Nemal si odo mňa autoritu. Ale teraz, a v ten deň pán takto mi predstavoval celú svoju cirkev cez niekoľkých, teraz sa v tebe to prebudza. Súku poviem, prečo opäť si to dovolujem povedať. Nemyslíte si, že to sa dialo tam naozaj neusporiadanie, toto, čo pomenúvam, tie pohyby. Predtým totiž zaznela modlitba nás, bol som tam aj ja prítomný, Pane, postav nás do funkcií, do ktorých ty chceš. Ukáž nám povolanie, aké nám dávaš a cvič nás v tom, aby sme v tom boli poslušní. Takže to bola modlitba, hoci krátka a tichá, ale hneď vypočutá. Bola tam ďalšia žena, ktorá povedala, idem sa prejsť. A to je to, čo potrebujeme ako kresťania. Keď na večeri pánovej sa učeníci približovali tvárou tvár jeden k druhému, tak v trojiciach. Niekedy sa nesedelo, ale ležalo pri hostinách. A keď večera pánova prebiehala, tak tri tváre väčšinou tvorili určitú súdržnosť. A traja sa rozprávali medzi sebou. A tie prechádzky, jeden vyjde von na cestu slobody, na ten chodník čistý, lebo prechádzka nie je o tempe, o behaní, o nervozite, ale o kráčaní v slobode. Tak jeden vyjde a druhý pôjde za ním. Aj to sme počuli. choď ty za ňou, vyjdi za ňou do záhrady a potom všetci. Prečo vám tu nebeskú reč hovorím? Lebo denne nám Pán také dary dáva, ale my to nevidíme a nepočujeme. Lebo náš sluch je prekrytý šumom sveta. Naše srdce nedostane plody alebo výživu na plody, aby prinášalo, lebo si to nevšimneme, neuvedomíme. Tichú Božiu reč si nevieme preložiť ani zachytiť už. Toľko je okolo nás iných hlasov nečistých. Potom tam bol ďalší muž, ktorý prežíva neraz, a tam to bolo veľmi viditeľné a zjavné, to, čo by som mohol, ale dovolím si to povedať, aj mám to povedať, to, čo sa odohrávalo, povedzme, v Getsemane. Bol tam pot a bola tam krv. Kto sa potí veľmi, kto je celý mokrý od určitého úsilia, kto bojuje o slovo Božie, aby bolo odovzdané do zboru, ten sa neraz prejaví ako slabý pre svet, ale vnútorné budovanie má od Pána. A tam len, kde je pot a krv, kde je vybojovaný vzťah a slovo pre vzťahy, tam sa má ten človek v pokoji potom pohybovať, aj keď sa navonok vidí mnohým ako vyradený. Ty nemôžeš nič. Ale jednu vetu dodám ešte k tomu skonkretizovanému obrazu cirkvi. Niekedy jeden mladý muž mal takýto verš. A v nečakanej chvíli ti dám do ruky takú zbraň, že ako šíp vyletí z tvojej ruky, tak vyletí z tvojej ruky aj to slovo, alebo to smerovanie, aké má byť, ako keď šíp vyletí. A tak sa to stalo aj vtedy, lebo zrazu sa tá cirkev hrala, bola tam aj určitá hra, forma hry. A bol tam aj ten šíp vystrelený. Takže keď aj v jednom z bratov niečo mohlo byť vtedy na chvíľočku, také zašumené svetom, tak sklonil hlavu, aby sa tam to uplatnilo, kde sa to malo uplatniť, ten šíp, tá strela doprostred toho cieľa. No a potom to akoby navonok veľmi malichernom, akoby z výpočte tých drobných situácií poviem toľko. Pán Ježiš netvorí cirkev, my to vieme už, pomocou kabinetných slov a pomocou suchej teórie, lebo on je tá múdrosť podľa príslovia 8. kapitoly, ktorá sa s nami chce hrať. Keď si otvoríte knihu prísloví 8. kapitolu, tak o múdrosti sa tam píše nasledujúce. Ja som bola u ňoho miláčik, u Boha Otca, tá múdrosť. Bola som jeho rozkošou deň po deň, hrávala som sa pred ním v každý čas. Hrávala som sa na jeho svete a rozkošou mi bolo byť s ľuďmi. To sa udialo vtedy v záhrade. No a teraz ideme biblicky, dokončíme tú záverečnú časť posolstva. Takúto cirkev môže pripraviť svet nie v kostole, ale v záhrade. Cez takúto hru, keď sa múdrosť hráva dokonca so svojimi deťmi, s ľuďmi, môže, ale teraz vám poviem trošku, možno ostrejšie a jasnejšie, pokiaľ ide o také biblické podanie, to slovo. Takže povedzme si to teraz ešte raz, krátko. Počula si tie výkriky, musíme sa k tomu priznať, aj okolo seba a niekedy aj v sebe. Čo ťa do mňa, Ježiš? Po tvojich cestách mám chodiť a opustiť chodníky, na ktoré som bol zvyknutý, ale Pán Ježiš hovorí tejto cirkvi, ktorá nemôže takýto hlas prijímať, čo ťa do mňa, Ježiš. Keby niekto sa takto ozýval v cirkvi, čo ťa do mňa, Ježiš, tak my takýto hlas už nebudeme a nemôžeme prijímať. Pre nás, a teraz počúvajte dobre, čo Pán už urobil, platí toto. Tento hlas umlčal v synagóge, mlč, povedal démonom. A teraz vám poviem, ako tento hlas umlčal v tejto cirkvi Kyriaké, v tomto zbore. A je to napísané v Izaiášovi v 30. kapitole v 7. verši a s dôverou tento verš teraz počúvaj. Izaiáš 30. kapitola 7. verš. Čo sa stalo? Rahaba donutím k nečinnosti. Ten, čo chcel vykrikovať, čo ťa do mňa Ježiš, čo chcel dokonca robiť zmetok, neporiadok v zbore, to je predstaviteľ netvora. Rahab je netvor. Predstavuje Egypt. Predstavuje nepriateľské sily voči Ježišovi. A tu je tým, že sa k nemu hlasia už tí, ktorí chcú Ježiša ako pána nazývať. Veriaci, detským spôsobom, tak v ich priestore bude Rahab donútený k nečinnosti Božou rukou. Ty nemusíš zapasiť s démonom, s posadnutým človekom, so svojím okolím. Ty buď dieťaťom Božím a Boh donúti Rahaba k nečinnosti. Izaiáš 30. kapitola 7. verš. Len ty ho neživ viac. Čo to znamená? Job 4. kapitola 11. verš. Ty už toho netvora nevyživuj, lebo on len vtedy zahynie, už ho Boh donútil k nečinnosti, ale len vtedy zahynie a už ťa nebude obťažovať, keď nasledujúci verš si zoberieš a necháš vložiť do svojho srdca. Lev, to je ten druhý lev, ktorý predstavuje mocnosť sveta, zhynie bez koristi. Čiže keď ho nebudeš vyživovať, Rahaba, ten Egypt a netvora svojimi hriechmi, svojou zbabelosťou, svojim blúdením od Boha, lebo nie nepriateľ ťa poráža, nie lev temný, ale tvoje blúdenie, tvoja neposlušnosť voči Bohu, to, že nechceš byť dieťaťom Božím a že chceš stále s Bohom hovoriť asi týmto štýlom, pokoj musí byť mojim Bohom a nie nech je Boh mojim pokojom. Keď urobíš túto výmenu, nech je láska mojim Bohom, nech je radosť mojim Bohom, nech je pokoj mojim Bohom, tak netvor ťa bude hrísť a trhať. Ale keď povieš, Boh nech je mojim pokojom, Pán Ježiš nech je mojou radosťou a silou vždy osvedčenou, tak sa už ten lev tohto sveta pri tebe nebude krmiť tvojimi hriechmi. Takže prvá vec, čo som povedal, zopakujem, vyslobodenie nastalo pre tento zbor, pre tvoju rodinu, pre teba tak, že už nebude kričať démon v tvojej blízkosti, čo chce, a vôbec nie, čo ťa do mňa Ježiš, alebo títo kresťania nech Ježiša nevyznávajú. Preto nebude kričať, lebo ho Boh umlčí. Keď ho umlčí, tak tebe pošepká, že teba skormúteného a skormútenú, ako to čítame v Izaiášovi v 30. kapitole, som si ťa pritulil k srdcu. Ja teba skormútenú som videl, ako si bola trhaná levom démonom. Ale volám ťa teraz, už som umlčal toho zlého leva ku svojmu srdcu a povolávam ťa do pokoja. No a keďže tú skormútenú zavolal toho skormúteného a umlčal hlas leva, tak ho neživ, zdôrazňujem, toho netvora hriechmi, ktoré znamenajú čo? Že odchádzame vedome od Ježiša. Keď vedome hreším, krmím netvora a odchádzam od Ježiša. Čo teda môžem v tejto chvíli v tomto zbore prijať, aby som mal naozaj radosť ako dieťa, ktoré sa hrá v záhrade v raji, kde je môj Pán uprostred? Môžem prijať poprvé to, zachovaj svoj chodník čistý. No a v závere riešenie, lebo my musíme počuť konkrétne, ako to riešenie? Keď mám zachovať chodník čistý, už to chcem. Veď ja už nechcem počúvať zlé hlasy. Ja som vyslobodený. Už skormútený nie som. Ale chodník zachovať si čistý neviem svojou silou. No a tu, ako sme začali, končíme. Kyriake cirkev znamená intimný rozhovor s Ježišom. Ty svoj chodník zachováš čistý len tak, keď budeš denne intimne hovoriť s Ježišom. Čo to znamená? Pán Ježiš chce hovoriť s tvojim srdcom denne. Vtedy hovorí s tvojim srdcom a ty mu to dovoľuješ, keď máš na neho čas. Ale keď nemáš na neho čas, keď skričíš na Pána Ježiša, čo ťa do mňa teraz, ponáhľam sa na vlak, čo ťa do mňa teraz, mám inú povinnosť, čo ťa do mňa teraz, príde nejaká skupina ľudí, ktorí sa chcú zabávať v mojom okruhu. Teraz Ježiš tu nechoď. To znamená, nemáš intimné rozhovory s Ježišom. Intimný rozhovor, súkromný, s Pánom Ježišom si žiada čas. Ty môžeš prísť ku svojej milej a povedať, pribehol som ťa pohľadkať a utekám. priskočím k tebe, aby som ťa poboskal a letím naspäť. Toto nie sú intimné vzťahy. Toto nie sú rozhovory srdca so srdcom. To sú rozhovory kovového zvona s kovovým zvonom. Takže predpokladom, aby si už nikdy nemal chodník nečistý, aby si ty tam panoval, hral sa dokonca v slobode a nebol kresťanom zo železa, je intimný rozhovor s Pánom. Eklézia, cirkev, ľud Boží v starom zákone, tam skôr bolo, musíš, takáto povinnosť, a ľud Izraela bol neraz reptajúcim a v krči nasledoval Boha. V krči. Ale železný zákon a horliť budem, ale zaťaté zuby mám pritom. Ale Kyriake, cirkev Pánova, to, čo sa volá Pánovo, tam je sloboda. Tam ťa Ježiš vykúpil z moci riechu. Priviedol na chodník čistý. Takže záver, akého máš Pána a čo s tebou urobil, tak ako sme začali, končíme. Zavolal ťa, keď si s ním hovoril intimne na vrch svetosti. Inak sa tam nedostaneš. A keď ťa tam zavolal, už nie si len v širokom ľude Božom v nejakej ľudovej cirkvi formálnej, ale na vrchu svetosti medzi 12. Lebo si sa srdcom rozprával a rozprávaš denne s Pánom. A na tom vrchu je nemožné, aby ťa démon mohol prekonávať svojimi hlasmi, výkrikmi a urážkami a agresivitou. Takže záver, si na vrchu svetosti, lebo ťa tam Pán zavolal, to je Kyriake, cirkev Pánova, lebo on tak chcel a nedaj si to už nikdy vziať. Posledné verše z listu Židom, 5. kapitola. Kto ťa to zavolal aj mňa, aby sme si nemysleli, že sa za to budeme musieť zodpovedať ako nejaký neistý v zbore nejakému človeku v pozemskom ruchu. Kto ťa aj mňa tam zavolal? List Židom, 5. kapitola. Ten, ktorého ako veľkňaz má právo povolať jedine Boží syn. Ten, ktorý je jediným pravým veľkňazom. Tu je napísané list Židom, 5. kapitola. Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích prinášať dary a obete za hriechy. Je schopný spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, lebo aj sám podlieha slabostiam. Preto povinný je prinášať obeť za hriechy aj za ľud, aj za seba. A teraz, a nikto si nemôže sám vziať hodnosť, len ak ho Boh povolal ako aj Árona. Podobne ani Kristus nepoctil sa sám veľkňazskou hodnosťou, ale poctil ho ten, ktorý mu povedal, syn môj si ty. Takže on je jediný veľkňaz. Sám Boh povedal, toho poslúchajte. Jedine môjho syna, v ňom sa mi zaľúbilo. No a my, list Židom 4. kapitola 14. verš, máme takého veľkňaza. Čiže, citujem, máme najvyššieho veľkňaza, ktorý prenikol nebesa, Ježiša, syna Božieho. A tak sa pridržajme tohto vyznania. Takže to je list Židom, kde je dôkaz, iba ten veľkňaz môže ustanovovať ostatných, ktorých on sám chce za kráľovské kňazstvo a za tých, ktorí majú v cirkvi prijímať od neho duchovné dary, aby mu slúžili v duchu a v pravde. A tak na záver žalm 23. verš. Odkiaľ si dnes prijal pomoc a akú? Nech ti pošle pomoc zo svätyne a podopiera ťa zo Siona. Kto? Hospodin. Amen.